У эфіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна. З вамі Ганна Соусь. Добры вечар. 108 дзён і начэй у засценках КДБ. Свабода публікуе кнігу Анатолія Лябедзькі і сёння кіраўнік АГП «Гость жывога эфіру». Лукашэнка будзе змагацца з лжэпрадпрымальнікамі. На Менскай Камароўцы пакупнікоў свініны стала меней. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, чаму Александр Лукашэнка расказаў, што злавіў сама 57 кілаграмаў. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Эдвард Сноўден, які абвінавачваецца ў Злучаных Штатах у шпіянажы, атрымаў часовы прытулак у Расіі і пакінуў аэрапорт Шараметцева. Пра гэта паведаміў адвакат Анатоль Кучэрна. Ён сказаў, што часовы прытулак дадзены на адзін год. Паводле Кучэрна, Сноўден пакінуў аэрапорт на звычайнай таксоўцы і накіраваўся ў бяспечнае месца. Пры гэтым месца, куды накіраваўся былы кантрактнік ЦРУ, Кучэрна не назваў. Злучаныя Штаты абвінавачваюць Сноўдена ў выдачы сакрэтнай інфармацыі і патрабуюць яго выдачы. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗШ ухваліла законопроект про новые санкции супраць Ирану в сувязі с его ядерной программой. У падтрымку документа в сераду выказаліся 400 членов палаты, якую контролюють республіканцы, 20 конгрессменов проголосовали супраць. Законопроект продугледжывае у приватности скорочення экспорту иранской нафты еще на 1 миллион барелів у день на працягу году. Меры ухвалены всего за некалькі дзён до того, як у Иране повинен принять присягу новый президент Хасан Рухани. Американский сенат, як чакаецца, разгледзіць документ у верасні. Некаторыя краіны, у тым ліку ЗША, падазраюць Іран у намеры стварыць ядерную зброю. Тегеран гэта адмаўляе, заявляючы, што яго ядерная праграма пераследуе выключна мірныя мэты. Вашингтон перазапускае стратэгічны дыялог з Ісламабадам па пытаннях, звязаных з бяспекай. З такой заявай выступіў дзяржсакратар ЗША Джон Керрі на сумеснай канферэнцыі ў Ісламабадзе з пакістанскім дарадцам па замежных справах Сартаджем Азізам. Керрі падкрэсліў, што амерыканскія і пакістанскія ўлады спадзяюцца на нармалізацыю двухбаковых адносінаў. Раней Джон Керрі правёў перамовы з Навазам Шарыфам, які ўзначаліў пакістанскі ўрад нядаўна. Адносіны паміж Вашынгтонам і Ісламабадам прыкметна пагоршыліся пасля таго, як у 2011 годзе Злучаныя Штаты правялі на тэрыторыі Пакістана аперацыю, у выніку якой быў забіты кіраўнік тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіды Усама бен Ладена. Гэта першы візіт Джона Керрі ў Пакістан з тых часоў, як ён уступіў на пасаду дзяржаўнага сакратара ў пачатку гэтага году. Высокі суд Бангладешу забараніў галоўнай ісламісцкай партыі краіны Джамаат-э-Іслам удзельнічаць у выбарах. Суд вырашыў, што статут партыі парушае свецкую канстытуцыю Украіны. Назіральнікі засцерагаюцца новага ўсплёску хваляванняў за гэтага рашэння. Вышэйшае кіраўніцтва Джамаат і Ісламі зараз знаходзіцца пад судом па абвінавачванні ў вайсковых злачынствах падчас вайны 1971 году за незалежнасць Бангладеш ад Пакістана. Чацвёра з ягоных кіраўнікоў ужо прысуджаны да смяротнага пакарання. Гэты прысуд выклікаў у лютым акцыі пратэсту прыхільнікаў ісламістаў, якія жорстка падаўляліся паліцыі. Паводле звестак праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, тады загінула не менш як 150 дэманстрантаў і больш як 2000 былі параненыя. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.